Mission to the Moon Podcast
สนทนาหาธรรมขยี้ข่าวมันๆแบบจัดเต็ม
สวัสดีครับพบกับรายการสนทนาหาธรรมกับพวกเรา3คนนะครับผมปิ๊กทัศภานะครับแล้วก็มากับคุณโทมัสแล้วก็คุณรวิทย์เหมือนเดิมครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับวันนี้ชวนคุยเรื่องความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยนะครับ
เป็นปัญหาใหญ่
แล้วก็อาจจะปัญหาใหญ่มากแล้วก็จะเจาะไปในประเด็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานการศึกษาสักหน่อยนึงนะฮะเป็นหลักแล้วกันใช้คำนี้แล้วกันนะครับก่อนจะเข้าเรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยผมอยากจะนำบทความของ TDI นะครับซึ่งเขียนโดยคุณสมชัยจิตสุชนเนี่ยมาเล่าแฟกต์ให้ฟังก่อนว่าความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งมีดูด้วยกันทั้งหมด6ข้อข้อที่1ประเทศไทยเนี่ยติดอันดับ10ประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำด้านความมั่งคั่งมากที่สุดในโลกเนี่ยนะฮะคือระบบเศรษฐกิจของเราเนี่ยระบบเศรษฐกิจและการเมืองเนี่ยเอื้อให้เกิดความเหลื่อมล้ำนี้ยกตัวอย่างเช่นมีงานวิจัยพบว่าการแข่งขันในภาคเอกชนน้อยลงนะครับอำนาจทางธุรกิจกระจุกตัวมากขึ้นการคอร์รัปชันแพร่หลายและทำได้ง่ายขึ้นนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงกว่าคนทั่วไปนะครับอันนี้อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองนะฮะแม้ว่าช่องว่างของระดับการศึกษาและการเข้าถึงบริการสาธารณสุขจะลดลงแต่เป็นการลดลงในระดับพื้นฐานในขณะที่ความแตกต่างในระดับที่สูงกว่าขั้นพื้นฐานมีแนวโน้มถ่างตัวขึ้นพูดง่ายๆคือว่าสมมติว่าคือพื้นฐานเนี่ยโอเ
ค
แต่ถ้าเกิดว่าไปดูอย่างมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยลูกคนรวยเนี่ยจะมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาแล้วก็การบริการทางสุขภาพที่พรีเมียมขึ้นอายุยืนมากขึ้นอันนี้ถ่างมากกว่าเด
ิม
คือพื้นฐานเนี่ยโอเคขึ้นแต่ว่าไอ้บนด้านที่มันควรจะพิเศษขึ้นไปหน่อยเนี่ยยังถ่างมากกว่าเดิมนะฮะประการที่สามเนี่ยเรื่องเทคโนโลยี disruption เนี่ยเป็นตัวเร่งความเหลื่อมล้ำนะครับประการที่4เนี่ยมีความเป็นไปได้ที่ประเทศไทยเนี่ยจะเริ่มมีคนจนดักดานก็คือ วนอยู
่
ไม่ขึ้นไม่ได้
จะวนจรไม่ได้
ในระดับไม่น้อยกว่า 10% ของประชากรนะฮะอันนี้ดูจากตัวเลขปี2558ถึง2561นะครับ ประการที่5คนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าประเทศที่ได้ชื่อว่าความเหลื่อมล้ำน้อยแถบยุโรปเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุหลักเนี่ยเป็นเพราะว่าภาครัฐจัดสวัสดิการให้ประชาชนอย่างเท่าเทียมกันในลักษณะทั่วหน้าแล้วผมขอขีดเส้นใต้บรรทัดนี้หนักๆเลยนะครับถือว่าเป็นสิทธิ์ไม่ใช่การสงเคราะห์ถือว่าเป็นสิทธิ์เลยนะไม่ใช่การสงเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาฟรี
เป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน
สิทธิขั้นพื้นฐานนะครับประกันสังคมที่จ่ายเงินแบบไม่ต้องเป็นห่วงเลยถ้าคุณเจ็บป่วยว่างงานทุกพลภาพคืออยู่ได้แบบสบายๆไม่ได้จ่ายเดือนละ500บาทแบบยกตัวอย่างขออนุญาตนะฮะแล้วก็มีการเกื้อหนุนกันอย่างดีผู้ประกอบการไม่ต้องกังวลเรื่องที่มันเบสิกมากๆเช่นเรื่องผู้ประกอบการ SME เนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการเข้าถึงเงินทุน
ครับ
สามารถเข้าถึงเงินทุนได้ตามที่คุณควรจะได้จริง
ๆ
ไม่ได้มีการปิดกั้นอะไรต่างๆนานาเหล่านี้นะครับหรือว่าคนทำงานเนี่ยถ้าเกิดตกงานก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีเงินจ่ายค่าชาวบ้านอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับประการที่6เนี่ยนะครับมีงานวิจัยจำนวนไม่น้อยที่บอกว่าการขาดเงินไม่ใช่เพียงนิยามของความยากจนเท่านั้นแต่เป็นข้อจำกัดที่สำคัญในตัวมันเองด้วยกล่าวคือถ้าคนจนได้รับการจัดสรรเงินหรือทรัพยากรในรูปแบบที่เหมาะสมคนจนจะใช้เงินดังกล่าวไปปลดข้อจำกัดของการหลุดพ้นความจนไม่ว่าจะเป็นการขาดการศึกษาหรือทักษะหรือการไม่กล้าลงทุนอย่างต่อเนื่องเพราะรายได้ไม่สม่ำเสมอเป็นต้นนะฮะอันนี้ก็คือ6ข้อที่เป็นแฟกต์จาก TDI
ข้อที่ผมฟังและผมรู้สึกว่าตกใจที่สุดนะคือคนจนดักดาน 10% ของประเทศ 10% นี่เรากำลังพูดถึงคน 6.7 ล้าน
ถูกต้อง
ซึ่งผมว่านี่คือปัญหาใหญ่ของประเทศนะเราจะมีคน 6.7 ล้านที่ท้องไม่อิ่มการศึกษาเข้าถึงไม่ได
้
คุณภาพชีวิตไม่ดี
ป่วย
เจ็บป่วยแล้วก็ไม่รู้จะรักษายังไง
ใช
่โหนี่ปัญหาใหญ่ของประเทศนะ
ปัญหาใหญ่เป็นปัญหาใหญ่มากคือเรื่องของความเหลื่อมล้ำเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นโจทย์ใหญ่มากแล้วก็เราปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าประเทศเราเนี่ย
มีอยู
่มีหนักด้วย
หนักด้วย
นะครับแต่ถ้าผมพูดในภาพใหญ่ของโลกให้ฟังก่อนเลยนะฮะหลายท่านจะเคยได้ยินที่เขารายงานว่า8มหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในโลกเนี่ยนะครับไล่1ถึง8
นะครับ
ซักเคอร์เบิร์กอะไรพวกนี้นะครับบิลเกตส์เนี่ยมีทรัพย์สินรวมกันมากกว่าคนครึ่งหนึ่งที่เหลือของโลกที่จนที่สุดคือมากกว่าคน 3,600 ล้านคนซึ่งมันแปลกมากนะว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงเราต้องถามคำถามตัวเองก่อนว่า
โครงสร้างมันเป็นยังไงมันถึงกระจายแบบนี
้คุณไม่มีทางเก่งกว่าคนเยอะขนาดนั้นถ้าพูดถึงแค่ความเก่งหรือความสามารถอย่างเดียวที่คุณจะทำให้คุณมีทรัพย์สินเยอะกว่าเป็นพันล้านเท่าแบบนี้ได้อะมันไม่มีทางความเก่งของมนุษย์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอะไรพาเรามาถึงจุดนี้ก็คงต้องบอกว่าจริงๆต้องมาเริ่มต้นจากทุนนิย
ม
แบบสุดโต่งก่อนนะอันนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่หนึ่งนะแล้วอันที่สองคือพอทุนนิยมสุดโต่งปุ๊บบวกกับการจัดสรรทรัพยากรที่แย่
ครับ
ก็เลยกลายมาเป็นแบบนี
้
นี่เอง
แล้วผมมองอย่างนึงนะก็คือระบบการศึกษา
ค
ือทุนนิยมเนี่ยพอมันบวกกับคนรู้กับคนไม่รู้เนี่ย มันทวีคูณเรื่องนี้ได้ต่างกันมากนะคุณมีเงินอยู่1ก้อนรู้กับไม่รู้เนี่ย
เอ
าไปทวีคูณแบบเป็น ปริมาณที่มากขึ้นผ่านเวลาที่มันผ่านไปเนี่ยเอาแค่ไอ้เรื่องของการทำงานของดอกเบี้ยเนี่ยคนรู้กับไม่รู้เนี่ยทำงานออกมาคนละเรื่องอยู่แล้ว
ถูกต้อง
ทรัพย์สินที่ได้คนละแบบ
เพราะฉะนั้นเรามาคุยกันเรื่องประเด็นเรื่องการศึกษาในประเทศไทยก่อนดีกว่า
ครับ
ประเด็นเรื่องการศึกษาในประเทศไทยเอาคุยเรื่องอะไรก่อนดีอ่ะเอาเรื่องตัวโรงเรียนก่อนเลยแล้วกันหลักสูตรก่อนหลักสูตรก่อน
หลักสูตรก่อน
หลักสูตรก่อนหลักสูตรอ่ะคุณหลักสูตรเป็นยังไงเมืองไทยอ่
ะส่วนสำหรับผมเนี่ยตอนผมเรียนผมเอาแบบสมัยเด็กๆนะผมเป็นนักเรียนท็อปเกรดผมเคยได้ทำคะแนนได้เต็มนะพอเรียนมาเรื่อยๆเนี่ยกลายเป็นคนโง่ไปเลยคือเกรดแย่ลงในประเทศไทยนะแต่พอผมไปเรียนต่างประเทศผมกลายเป็นเด็กท็อปคลาสใหม
่
คือคำถามก็คือเอ๊ะระบบการศึกษาเนี่ยทำไมทำให้คนอย่างผมคิดว่าตัวเองเป็นคนโง
่
แล้วอันนี้ผมอยู่ในเมืองนะแต่ประเด็นที่ผมว่าสำคัญที่สุดก็คือว่าเด็กที่ผมพูดเรื่องนี้บ่อยๆเด็กที่เกิดในรหัสไปรษณีย์ 10,000 something อ่ะสุขุมวิทอ่ะกับเด็กที่เกิดแบบรหัสไปรษณีย์ 58,000 ก็ได
้
อยู่แบบ
ทำไมไม่รู
้อะไรก็ได้คิดว่าเก่งเท่ากัน
อ
่ะออกมาแล้วมาทำงานแข่งกันเนี่ยจะมีโอกาสเข้าถึงโอกาสได้เท่ากัน
ไ
ห
ม
เอาเก่งเท่ากันเลยนะ
ไม่เท่าเลย
ใช่ไหม
ยกตัวอย่างแบบนี้นะฮะอย่างภาคอีสานเนี่ยประชากรเยอะที่สุดถูกไหมฮะแต่ว่าเทียบกับการจัดสรรทรัพยากรของงบประมาณเนี่ยนะครับกรุงเทพเนี่ยเทียบกับต่อหัวประชากรเลยนะได้การจัดสรรงบประมาณเยอะกว่าภาคอีสานเนี่ยเป็นหลายเป็นเท่าตัวนะครับ
อ
ันนี้ยกตัวอย่างจะให้เห็นว่าความเหลื่อมล้ำการจัดสรรทรัพยากรมันเริ่มต้นจากแบบนี
้
แล้วนี่คือสาเหตุที่ทำไมความกระจุกตัวของความเจริญมันถึงอยู่ที่กรุงเทพหมดเลยไงซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับ
ใน
ประเทศที่จัดการเรื่องนี้ได้ดีใช้คำนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเมืองใหญ่กับเมืองรองไปนิดนึง
เรียนที่ไหนก็ได้
เหมือนกันคือโดยคนญี่ปุ่นแล้วกันผมว่าญี่ปุ่นเนี่ยเรื่องการศึกษาเนี่ยชัดเจนมากที่สุดว่าเขาสามารถจัดการได้ดีนะครับการศึกษาในญี่ปุ่นเนี่ยเขาพยายามทำให้ทุกโรงเรียนเนี่ยมีคุณภาพใกล้เคียงหมดคือพ่อแม่เนี่ยต้องคิดคือโดนบังคับใกล้ๆให้ส่งลูกไปโรงเรียนใกล้บ้านซึ่งมันถูกต้องเลยนะผ
มว่า
ลดเรื่องการจราจรเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ว่าที่พ่อแม่ไม่รู้สึกว่าการส่งลูกไปโรงเรียนใกล้บ้านเป็นอะไรก็เพราะว่าทุกโรงเรียนมันมีมาตรฐานใกล้เคียงกันมากเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าจะปรับเรื่องนี้ก็ต้องปรับให้มาตรฐานของเรียนเนี่ยมันใกล้เคียงก่อนตอนนี้มันกลายเมืองไทยเนี่ยตรงข้ามเลยก
็
คือ
บ้านอยู
่คุณต้องทุ่มเงินมหาศาลถ้าคุณอยากให้ลูกคุณเรียนในระบบที่ดี
คือผมว่าอย่างนี้การปรับให้เท่ากันไม่ได้เพราะว่าคือไอ้มหาลัยที่ดีโรงเรียนที่ดีอ่ะดีอยู่แล้วให้ดีขึ้นไปอีก
ใช่
ถูกต้องแล้ว
ไม่ใช่ดึงลงมา
ไม่ใช่ดึงลงมาแต่ผมว่าปัญหาบ้านเราตอนนี้คือว่าไอ้ที่อยู่ข้างล่างเนี่ยคือมันต่ำกว่ามาตรฐานเกินไปถูกไหมเวลาเด็กเข้าไปเรียนเนี่ยการเรียนการสอนขออภัยต้องพูดนี้จริงๆคุณภาพของครูที่สอนหลักสูตรที่ใช้การจำนวนนักเรียนต่อห้
อง
งบประมาณที่ใช้อาหารกลางวันไอ้พวกอินฟราพื้นฐานในโรงเรียนเนี่ยมันไม่พอเลยอ่ะคุณลองไปดูโรงเรียนต่างจังหวัดโดยเฉพาะขออภัยโรงเรียนวัดนะเด็กที่เรียนโรงเรียนวัดเนี่ยมันขาดสิทธิพื้นฐานต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายเชื่อไหมโรงเรียนประเทศไทยยังมีเด็กนักเรียนที่ไม่มีรองเท้าใส่ไปโรงเรียนอยู่เลย
ใช่
แบบชุดนักเรียนไม่มีมีชุดเดียวอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ไง
ผมอันนี้ต้องบอกว่าพอหลายท่านฟังถึงนี้แล้วแบบเฮ้ยแต่มันก็มีคนที่เหมือนหลุดออกมาจากตรงนี้ได
้
คือมันมีจริงๆครับคนที่แบบไม่มีอะไรเลยทำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ในที่สุดมาเจริญร่ำรวยนั้นมีแต่มันน้อยมากคือเราต้องตัดไอ้เคสประเภทนี้ไปก่อนไม่งั้นเราก็จะพูดว่าทำไมมาร์คซักเคเบิร์กลาออกได้อะไรแบบนี้ออกมาคือเราจะพูดประเด็นอย่างนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องพูดโดยรวม
เราอยากบอกว่าคนเราอยากให้คนปริมาณมากๆไม่อยากให้ปริมาณน้อย
ๆไม่ใช่สเปซแบบสเปซเคสไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าโอเคเรื่องโรงเรียนเนี่ยคือหลายคนบอกว่าเอ๊ะมันเป็นปัญหาเรื่องงบประมาณหรือเปล่าต้องบอกก่อนว่ากระทรวงศึกษานี่งบประมาณเยอะ
สูงที่
เบอร์หนึ่งนะของประเทศนะคร
ับ
ผมคิดว่าไม่ใช่ปัญหาเรื่องงบประมาณอย่างเดียวคือต่อให้มีเงินเยอะกว่านี้ถ้าแก้ปัญหาผิดที
่ก็จะเป็นแบบเนี้ย
ก็ไม่ได้ช่วยอะไรถูกไหมเพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันคิดกันดีกว่าว่าปัญหาที่เรื่องพวกนี้เนี่ยเอาเรื่องการศึกษาเนี่ยมันควรถูกแก้
มันดูแบบมันเหมือนไก่กับไข่มากนะคือมันไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่
อ
นถือว่าหลายคนบอกว่าคุณภาพครูไม่ดีก็เพราะว่าครูเนี่ยเป็นอาชีพที่ใช้คำง่ายๆต้องบอกว่ารายได้น้อยโดยเฉพาะครูโรงเรียนรัฐพอรายได้น้อยปุ๊บก็ไม่มีแรงจูงใจที่จะให้มาเป็นครูคนดีๆก็ไปทำอาชีพอื่นหมดแล้วก็เคยได้ยินคำพูดที่เขาบอกมาว่าตอนเอ็นไม่ติดเนี่ยไม่รู้จะเลือกอะไรให้เลือกศึกษาศาสตร
์
คือเป็นแบบคณะที่แบบว่าไม่รู้จะเรียน
มันเป็นความเชื่อแบบนึงจริง
อะไรนะสอบคะแนนบัญชีไม่ถึงวิศวะไม่ถึงอะไรไม่ถึงเดี๋ยวเลือกศึกษาศาสตร์เลือกสังคมศาสตร์อะไรประมาณนี้ซึ่งน่าตกใจมากว่าสาขาที่เขาเรียกว่าสาขาแบบยังไงก็ติดอ่ะใช้คำนี้แล้วกันนะสังคมศาสตร์ศึกษาเสาเนี่ยถ้ามองจริงมันคือศึกษา มันเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับพื้นฐานชีวิตมนุษย์เลยนะ
ใช่
วิศวกรรมเนี่ยไม่ใช่พื้นฐานนะถูกไหมบัญชีไม่ใช่พื้นฐานนะครับแต่ถ้าการศึกษาสังคมศาสตร์พวกนี้คือพื้นฐานความเป็นอยู่ของคน
ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าคณะที่ว่าเนี่ยพอจบออกมาอาชีพที่ไปทำเนี่ยเงินเดือนมันน้อย
ใช่
แรงจูงใจมันเลยต่ำ
เงินต่ำ
ถูกไหมฮะ
เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องปรับเริ่มต้นปรับจากตรงเนี้ยอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ต้องเริ่มต้นปรับก่อน
ผมว่าจริงๆบุคลากรประเทศเราเนี่ยด้านการศึกษาเก่งๆมาจากต่างประเทศเยอะมากเลยนะ
ใช
่ประเด็นคือเราเอาบุคลากรเก่งเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาสู่ระบบได้มากแค่ไหนและให้โอกาสเขาในการบริหารจัดการแค่ไหนคือ TDI เนี่ยผมเคยอ่านที่ท่านออกมาพูดเนี่ยท่านบอกว่าข้อควรที่ใหญ่ที่สุดนะของการพัฒนาประเทศเนี่ยคือระบบราชการดังนั้นผมคิดว่าการศึกษาเนี่ยก็ไม่ได้มีข้อยกเว้นเลยนะคือระบบราชการหลักสูตรต่างๆการออกแบบหลักสูตรการตั้งตัวชี้วัดของครูอาจารย
์
การกระจายงบประมาณเข้าไปตามโรงเรียนต่างๆผ่านหน่วยงานต่างๆผมว่าเนี่ยข้อควรเพราะสุดท้ายมันพอมันกระจายไม่ได้ปั๊บแน่นอนกระจายไม่ได้ก็กระจุกพอกระจุกปั๊บก็เรียบร้อยถ้าไปดูยิ่งไปดูต่างจังหวัดนะโรงเรียนประจำจังหวัดก็จะดีกว่าคุณออกไปกิ่งอำเภออีกแบบทันทีเลยท
ั
้งที่คุณอาจจะขับรถแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะแต่อีกแบบนึงทันที
จริงคือหลายประเทศเนี่ยเขามีนโยบายแบบนี้นะว่าถ้าใครเอาลูกเรียนข้ามเขตไปสตรีสมุนี้จ่ายแพงมาก
ใช่
เพราะถ้าคุณข้ามดิสทริกที่คุณอยู่อ่ะคุณจ่ายหนักมากเลยนะเพราะคุณบอกไม่ใช่คนในท้องที่
คือการกระจายอำนาจทั้งเรื่องของเงินเรื่องของวิธีคิดเนี่ยผมว่าอันเนี้ยควรต้องทำและเราผมว่าอันนี้แต่โรงเรียนในแต่ละจังหวัดเนี่ยนะครับก็คือผมคิดว่าคนในพื้นที่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องการศึกษาเนี่ยควรจะมีสิทธิในการตัดสินใจบางอย่างเองด้วยนะเพราะว่ามันไม่เหมือนกันจริงๆอ่ะนะมันไม่เหมือนมันสภาพมันไม่เหมือนกันจริงสภาพไม่เหมือนกันจริงเรื่องหลักสูตรต้องยอมรับว่าหลักสูตรเราเนี่ยคือผมก็ไปดูมานะก่อนที่มาทำรายการวันนี้บอกว่าหลักสูตรเราเปรียบเทียบกับตอนสมัยก่อนเพราะเรียนโรงเรียนรัฐเนี่ยนะเอ้ยมันยังไม่ต่างสมัยก่อนเยอะเลยในขณะที่โลกมันเปลี่ยนไป
โอ้โหไปไกลมาก
โอ้มันแบบ
เออ
คือตอนนี้เอางี้ดีกว่าวิชาพวกแบบอะไรก็ไม่รู้สมัยก่อนที่เรียน
อ
่ะ
สมช
ต้องเริ่มหมดแล้วคุณต้องสอนโคดดิ้งแล้วตอนนี้คือแต่ประเด็นก็คือครูสอนโคดดิ้งอ่ะยากผมมีทางออกอยู่อันหนึ่งนะผมคิดว่าเทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยลดความเหนื่อยนั้นได้ถ้าใช้อย่างถูกวิธีบางกรณีเนี่ยนะครับในกรณีของการเลคเชอร์เนี่ยนะในกรณีของการเลคเชอร์เนี่ยเราสามารถใช้การสอนออนไลน์ได้ครูที่อยู่ในห้องทำหน้าที่เป็นโค้ชพ
อ
แต่ว่าเลคเชอร์บางอย่างที่มันยากจริงแล้วคุณไม่สามารถผลิตบุคลากรทันยกตัวอย่างเช่นการทำโคดดิ้งเนี่ย
ครับ
มันอาจจะมีคนที่สอนโคดดิ้งเก่งเหมือนอาจารย์อุสอนเคมีอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดว่ามีคนแบบนั้นเนี่ยผมคิดว่าควรจะให้คนเนี้ยเลคเชอร์
แล้วเหมาเลยทั้งประเทศ
เลยแล้วก็มีคู่มือสำหรับครูเพื่อให้ครูเนี่ยเป็นโค้ชในการแก้ปัญหาเด็กแต่ละคนเป็นรายบุคคลไปแต่คนสอนเนี่ยเป็นคนเดียวอันนี้ก็อาจจะเป็นวิธีนึงในการลดเรื่องของการ
ถูกต้อง
เข้าถึง
พัฒนาบุคลากรได้อะ
เพราะอย่างที่เรารู้ว่าอย่างเรียนบอกหลักสูตรธรรมดาเรียนก็คนก็แย่งกันเข้าเรียนดีอยู่แล้วเพราะว่าอาจารย์เก่งที่นั่นเด็กต่างแบบนี้มันพูดถึงเลยแต่ไอ้ตาลที่บอกว่าเก่งๆอยู่ก็อยู่ได้แค่โรงเรียนแค่บางที
่
คือเก่งในกรุงเทพอย่างเงี้ยเด็กต่างจังหวัดก็ไม่สามารถเข้าถึงครูคนนี้ได้ละแต่ถ้าเราสามารถเอาครูคนเนี้ยอาจารย์ A สักท่านนึงเนี่ยนะที่เก่งเรื่องเคมีมากๆเลยอย่างเงี้ย
เบอร์1ของประเทศเลย
ทําคอร์สออนไลน์ทําแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วเด็กทั้งประเทศเนี่ยเรียนกับคนเนี้ย
ใช
่ผ่านอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันทําให้อย่างน้อยทุกคนได้รับความรู้เท่ากันแล้วนะ
ใช
่แต่ความเข้าใจในอีกเรื่องนึงต้องไปให้ในห้องอ่ะช่วย
ใช่แต่มันก็จะตัดเรื่องของการพาร์ทแรกออกไป
ช่วยการเข้าถึงแรกถึงทุกคนละเข้าถึงทุกคนละ
ซึ่งตอนนี้เทคโนโลยีพร้อมทุกอย่างพร้อมสามารถทำได
้
คือคุณเอาไว้ให้ว่านักเรียนทุกคนในประเทศไทยได้เรียนกับอาจารย์ที่เก่ง
ที่สุด
เรื่องนั้น
ในทุกเรื่อง
ในทุกเรื่องแค่นี้ก็
สมมติว่าเขาเรียกมันเหมือนการเราดีไซน์ดรีมทีมของครูในแต่ละสาขาเช่นเลขอาจจะมี10ท่านนี้20ท่านนี้ผมไม่รู้ละกี่ท่านเราก็ไม่ได้เรียนนานละ
ทีนี้ที่สิ่งผมอยากชวนคุยคือผมอยากตั้งคำถามนะว่าและการสอนออนไลน์ทุกคนนี้ได้รับการยอมรับแค่ไหนในระบบการศึกษาไทยผมเคยคุยกับอาจารย์อาร์มตั้งนิรันดร์อาจารย์อาร์มบอกว่าโอ้เนี่ยผมเราเอาเรื่องของออนไลน์เข้ามานะตอนนี้ไฟกันหนักมากเลยเพราะว่าเขาไม่ยอมให้เอาเรื่องการสอนออนไลน์มาใช
้กระทรวงเขาคือกระทรวง
คำถามคือทำไม
เขาคือกระทรวง
ในมหาวิทยาลัย
ขออ
น
ุ
ญาตไม่เอ่ยชื
่อ
คำถามคือทำไมเขาไม่เชื่อว่าออนไลน์มันเวิร์กคือเราบอกว่าเฮ้ยออนไลน์อ่ะมันช่วยได้ถ้าใช้โครงสร้างแบบที่ว่าไปนะฮะก็คือมีครูคนนึงอ่ะอันนี้คนเนี้ยแหละคือแบบไปด้วยกันเลยแล้วครูที่เหลือก็คืออ่ะเป็นโค้ชเป็นผู้ช่วยคอยแก้ปัญหาด้วยนะเอ้ยเราทุกคนก็เห็นว่าดีนะทำไมเรื่องแบบนี้ไม่เกิดขึ้น ถูกไหมบ้านผมเนี่ยบ้านผมคุณพ่อคุณแม่เป็นอาจารย์บ้านผมนี่เป็นอาจารย์ไงไม่รู้แบบตะกี้ตะกูลผมเคยนั่งคุยกับคุณแม่คุณแม่ผมแบบผมมาถามแม่ผมตรงๆเลยเนี่ยทำไมครูอาจารย์บ้านเราเนี่ยมันเราอยากให้ครูอาจารย์บ้านเราแบบต้องทุ่มเทได้มากกว่านี้เรารู้สึกอย่างนั้นอะไรเงี้ยนะคุณแม่ผมก็บอกว่าเชื่อไหมในรุ่นแม่เนี่ยนะเอ็นเข้าคณะครุศาสตร์เนี่ยนะร้อยเอาหนึ่งนะพันเอาหนึ่งคือเอ็นยากมากกว่าจะได้เรียนคณะครุศาสตร์และออกมาเป็นครูได้ยากมากแต่สมัยนี้เนี่ยมันง่ายขึ้นเพราะว่าหนึ่งปริมาณครูมันไม่พอมันก็ต้องเห็นใจนะเพราะว่าครูไม่พอและทำให้ยากอีกเนี่ยยิ่งไม่พอหนักเข้าไปอีกมันก็เข้าไม่ถึงแล้วมันไก่อะไข่อะแล้วทำไงอะครูไม่พอปั๊มออกมาเยอะๆคุณภาพก็ตามไม่ทันแล้วทำยังไงก็ผมว่าเทคโนโลยีนะ
เทคโนโลยีจะช่วย
ทีนี้จะไปแก้เทคโนโลยีได้ผมว่าต้องไปแก้พระราชกำหนดพระราชบัญญัติไปแก้กฎกระทรวง
ซึ่งเราใช้
ไม่มีทาง
เรื่องการศึกษาเนี่ยจะใช้มา50ปีแล้วหรือยังไม่รู้หรือเปล่ากฎหมายเรื่องการศึกษาเป็นไม่ได้นะอาจจะ
ต้องกลับไปนี่เลยคือพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มกฎกระทรวงพระราชกำหนดเนี่ยขอขยายต่ออีกนิดนึงมันมีเดี๋ยวนี้โลกเราก็รู้ว่าคนเราจะทำงานอะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นสายอาชีพมากขึ้นนะขอเฉพาะท่านแล้วก็มันมีระบบเขาเรียกระเบียบกระทรวงอันหนึ่งนะใครที่เข้าเรียนถือว่าเรียนทำอาหารเนี่ยคุณต้องจบม.3 ก่อนนะถึงจะเข้าต้องจบม.6 ถึงจะให้เรียนสถาบันนั้นได้นะถ้าสถาบันนั้นไปขึ้นทะเบียนการเป็นสถาบันสอนอาหารที่ขึ้นกับสังกัดกระทรวงกลายเป็นว่า
ไปต่างประเทศไม่ใช่งี้แล้ว
กลายเป็นว่าผมชัดเลยลูกผมเนี่ยเขาชอบทำเอาขนมใช่ไหมผมก็ไปที่สถาบันสอนอาหารแห่งหนึ่งแล้วกันผมไม่พูดชื่อเขาบอกน้องยังเรียนไม่ได้น้องจบม.6 ก่อนเขาบอกยังไงนะถามว่าบอกไม่ได้ครับเพราะว่าเราขึ้นอยู่กับคนจะเรียนที่เราต้องจบม.6 มาก่อนถึงจะเรียนสมัครเรียนที่เราได้ถ้าเขาเป็นเทียบเท่ามหาวิทยาลัย
แต่ว่าต้องไปเรียนอะไรฟิสิกส์เคมีชีวะอะไรไม่รู้
ซึ่งไปเรียนอะไรที่ไม่ได้ใช้เลยเป็นเวลาอติเฉพาะ3ปีแล้วกันผมไม่นับม.ต้น
เสียไปเลย3ปี
สามปีค่าเท่ากันเนี่ย3ปีเนี่ยถ้าผมเคยเขียนในเพจผมเองผมบอกว่าเอาเด็ก2คนมาเทียบกันเลยเด็กคนนึงทำอาหารเนี่ยเดียว3ปีไม่ต้องเข้าโรงเรียนนะกับเด็กอีก1คนเรียนสายสามัญ3ปีแล้วจบมาเจอกันทำงานแข่งกัน
คนละเรื่อง
คุณคิดว่าเด็ก2คนใครจะสามารถเลี้ยงตัวเองเรียกเขามาเลี้ยงตัวเองแล้วกันไม่ต้องพูดถึงเขาว่ารวยเสกสองคนนี้ใครต่างกันผมก็ไปถามผมก็บอกผมก็ไม่ได้บอกว่าผมมาแล้วที่ไปโรงเรียนทำอาหารขนมนะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาบอกผมก็บอกว่าผมถามว่าคำเดียวเลยเพราะคุณอยู่ในสังกัดกระทรวงใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าหนักกว่านั้นอีกถามทำไมถึงต้องไปอยู่ในสังกัดกระทรวงถ้าเราไม่อยู่ในนั้นเราออกใบเซอร์ไม่ได
้เนี่ยแหละโอ้โหเนี่ยคอขวดใหญ่สุดเลย
ใช่
คือถ้าเราไม่อยู่ในนั้น
คุณไม่มีมูลค่าเลย
ซึ่งแล้วถามว่าปัจจุบันโลกนี้ยังต้องการไอเซอร์นี่อยู่ไหมคือถ้าเทียบกับเอาโทษนี่มันก็แขวะไปนิดนึงพวกสถาบันออนไลน์โค้ดเคิร์ดที่เราไปเรียนแบบออกใบเซอร์กันว่าเล่นเลยอ่ะแล้วอย่างเงี้ยคือเนี่ยคอขวดอยู่นี่ไงที่มันบอกไง
เรานึกถึงอย่าง Google อ่ะครับที่เข้ามาบอกว่าเฮ้ยอีกหน่อยเนี่ยคุณไม่ต้องมีปริญญานะเพราะว่าคุณเรียนเรื่องที่มันได้ใช้จริงอ่ะคือผมว่าคอนเซ็ปต์ที่ Google ออกมาเรื่อง Academy ของเขาเนี่ยนะคือมันชัดเจนว่าเรื่องที่คุณไม่กล้าจะใช้เนี่ยไม่ต้องเรียน
ใช่
มันเสียเวลาม
ันมีคนอื่นที่ทำใช่ทีคุณ
อ่ะผมยกตัวอย่างอย่างเงี้ยถ้าคุณไม่คิดจะไปเป็นหมอพยาบาลหรืออะไรที่อยู่ในสายนั้น
คุณไม่ต้องเรียนชีวะ
การเรียนชีวะไม่มีประโยชน์เลยนะสำหรับคุณนะน้อยมากน้อยคือเทียบกับเรียนที่คุณต้องเรียนชีวะ3ปีม.4 ม.5 ม.6 เนี่ยคุณสำหรับเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับชีววิทยาเนี่ยคุณสามารถสอนให้ได้จบภายในชั่วโมงเดียวในขณะที่เด็กต้องไปเสียเวลา3ปีในการเรียนเรื่องที่ไม่ได้ใช้แน่ๆในชีวิตนี
้แล้วไม่ชอบด้วย
ผมว่ามันไอ้นี่มากจะทำให้
คนแล้วต้องบอกว่าไอ้ค่าเรียนพวกวิชาที่คุณไม่ได้ใช้เนี่ยสุดท้ายมันวิชานู้นนิดวิชานี้หน่อยโดยรวมกันมันเลยกลายเป็นค่าการศึกษาที่แพงไง
ใช่มันก็คือต้นทุนของประเทศนี่แหละ
ค่าการศึกษาที่แพงปุ๊บมันทำให้เด็กต่างจังหวัดจะไปเรียนโรงเรียนนี้ก็ยากขึ้นไปอีกเพราะว่าต้นทุนการเรียนมันแพงขึ้น
ใช่
แต่กลับมาที่คำถามที่คุณธรรมถามเมื่อกี้ว่าทำไมมหาลัยถึงไม่ค่อยยอมรับเรื่องออนไลน์อันนี้ผมมองในแง่แบบอาจจะร้ายสุดเลยนะก็คือการเรียนออนไลน์เนี่ยอาจจะทำให้มหาวิทยาลัยเนี่ยเก็บค่าเทอมได้น้อยลง
เป็นไปได้ไม่ได้ใช้อินฟราสตรักเจอร์
ประเด็นปุ๊บเนี่ยแต่อินฟราสตรักเจอร์คุณสร้างหมดแล้วไง
เป็นไปได้
แล้วคุณสร้างมาแล้วเนี่ยคุณก็คุณรู้ต่อให้เป็นสถานศึกษาเนี่ยคุณกู้เงินธนาคารมาสร้างตึก อะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องหรือเปล่าเพราะนั่นจะเป็นข้อกำหนดอันที่เขาพยายามจะดึงเด็กนักเรียนไว้ให้อยู่แต่ถ้าเขาเปลี่ยน mindset ใหม่อ่ะว่าสถาบันของเขาเนี่ยสามารถให้เด็กมาเรียนในทั่วประเทศเลยนะแต่ว่าเป็นจากฐานค่าเรียนที่ถูกกว่า
แล้วผมมองว่าสถาบันการศึกษาเนี่ยนะคนเองก็ต้องปรับตัวแม่งก็โดน disrupt อยู่เหมือนกันนี่แหละเช่นอย่างมหาวิทยาลัยอย่างเนี้ยครับก็สามารถไปปรับตัวเรื่องของการ reskill ประชากรเนี่ยซึ่งนี่ก็เรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงนะพูดถึงเรื่องนี้พูดต่อเลยก็แล้วกัน การความเหลื่อมล้ำทุกวันนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าวันนี้มันเยอะแล้วเนี่ยนะครับในอนาคตมันจะเยอะกว่านี้อีกเยอะเหตุผลเพราะคนที่ทำงานอยู่ทุกวันนี้แล้วคนที่ทำงานอยู่เนี่ยมีความสามารถหรือการเข้าถึงการรีสกิลไม่เท่ากันไอ้นี่เรื่องใหญ่มากนะ
อันนั้นจะเป็นเรื่องการทำงานแล้วนะ
อันนี้ใช่
ไม่ยาว
หรือคุณจะรีสกิลไม่เท่าไม่เท่ากันมันจะมีคนนึงถูกกลุ่มนึงอ่ะถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง
เลย
ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังเลยแล้วก็จะกลายเป็นกลุ่มที่ TDI เรียกว่าคนจนดักดานเนี่ยนะ
อ
ันเนี้ยโคตรอันตรายเลยนะครับอ
ันตรายมาก
ผมว่าอันนึงที่เป็น mindset ที่ต้องเปลี่ยนของประเทศเลยคือ mindset ต่อคนจนและคนด้อยโอกาสว่าเขาเป็นคนขี้เกียจไม่รักดีไม่พยายามตกเย็นก็กินเหล้าอะไรแบบนี
้
ต้องเปลี่ยนอันนี้ต้องเปลี่ยนเพราะในความจริงมันไม่ใช่แบบนั้นมันเป็นเรื่องของ
โอกาส
โอกาส
การเข้าถึงโอกาส
คนที่คิดแบบนั้นน่ะให้คุณไปอยู่ในสถานการณ์นะคุณก็คงทำแบบนั้นเหมือนกันแหละ
ถูกต้อง
คือมัน
ไม่มีทางออกของชีวิต
ใช่มันไม่มีทางออกชีวิตจริง
ๆและอย่าคิดว่ามันเป็นปัญหาของเขาอย่างเดียวนะเพราะว่าปัญหาของคนจนจากด่าน 10% มันคือปัญหาสังคมและวันนึงมันวิ่งกลับมาหาคุณแน่นอน
แน่นอน
แน่นอน
คือปัญหาความเหลื่อมล้ำมีปัญหากับทั้ง2ฝั่งนะครับอย่าคิดว่ามีแต่เฉพาะคนฝั่งที่แย่นะครับไอ้คนฝั่งที่อยู่บนท็อปพีระมิดเนี่ยก็มีปัญหาก็จะโดนปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันนะอันนี้เราพิสูจน์มาจากหลายกรณีแล้ว
ในส่วนตัวผมคิดว่าจะแก้ปัญหาไอ้ระบบการศึกษาเนี่ยต้องไปแก้ในสภามันต้องยื่นยัตติมันต้องไปล้างไอ้ของเดิมๆออกให้ได้ก่อนอ่ะถ้าล้างไม่ได้นะเรายังใช้ตำราแบบเดิมอยู
่
ต
้
องพิมพ์เอกสารเยอะๆอยู
่
ต้องมีการส่งการบ้านต้องมีอะไรเรียนขั้นพื้นฐานผ่านโน่นนี่นั่นก่อน
เพื่อจะได้เรียนสายอาชีพที่คุณสนใจ
ซ
ึ่
งมันไม่ทันแล้วตอนนี้มันไม่ใช่แล้วอ่ะ
อีกอันนึง
ประเทศนี่จบป.6 บางทีเลือกเลย
นี่ไม่มีขั้นพูดถึงเรื่องวิชาพูดถึงวิชาเดิมตำราเดิมเมื่อปีที่แล้วที่ผมไป designing your life มาใช่ไหมก็บิลกับเดฟเขาบอกว่าอยู่เอาวิชานี้มาที่ไทยดิอะไรเงี้ยว่าจะมาที่นี่เลยนะก็ไปผมไปคุยมากับ4มหาวิทยาลัยนะเขาบอกว่าถ้าจะทำเรื่องนี้ต้องทำหลักสูตรขึ้นมาเข้าสภามหาวิทยาลัยเข้ากรมกระทรวงศึกษาก่อนแล้วเขาบอกประมาณเกือบปีถ้าอย่างนั้นก็คือมาแบบไปสอนแบบไปพูดไปค้างๆก็ได้ถ้าจะให้เป็นวิชาแบบวิชาจริงจังที่บรรจุในหลักสูตรเนี่ยเป็นปีนะ
ขั้นตอนมันเยอะมาก
มันอะไรกันวะอะไรอย่างเง
ี้
ย
ก็
กลาย
ว่าบีกันนู่นนี่นั่น
แล้วเห็นแล้วคุณรู้ว่าเราเห็นว่าเรามีคำใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดนะเรื่องใหม่ๆที่ให้เราเรียนรู้อ่ะก็คุณจะดีไซน์มันเป็นปีเรื่องนั้นมันอาจจะไม่อยู่ในความสนใจแล้วอ่ะ
คือผมว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่มากแล้วความเหลื่อมล้ำเนี่ยนะครับจริงๆไม่ใช่ความเหลื่อมเรื่องการศึกษาคือความเหลื่อมล้ำเรื่องการศึกษาส่งผลต่อความเหลื่อมล้ำด้านอื
่
นในอนาคตต่อไปของเด็กคนนั้นอย่างมากเลยทีเดียวคือโอกาสมันต่างกันคืออย่างที่คุณโทมัสบอกคือเรื่องความเข้าใจเรื่องการเงินการบริหารจัดการเวลาอะไรพวกนี้เนี่ยไอ้คนรู้คนไม่รู้นี่มันต่างกันเยอะจริงๆนะแล้วนับปีไปเรื่อยๆมันจะทวีคูณเหมือนดอกเบี้ยอ่ะ
ใช่
เหมือนดอกเบี้ยมันต่างกันแล้วมันก็จะทวีคูณจริงแล้วก็จะมีคนพูดว่าคุณก็ต้องใฝ่หาความรู้เองสิบอกเฮ้ยโอเค
อ
ันนั้นก็เรื่องนึง
พูดนะมันง่าย
แต่ว่าคุณเราต้องสร้างโอกาสให้เกิดการใฝ่หาความรู้มากที่สุดแน่นอนคนทุกคนมันพยายามไม่เท่ากันอยู่แล
้
วแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยก็คือโอกาสมันน้อยเกินไป
ผมยกอย่างง่ายคุณอยากทำบริษัทเทคนะแต่คุณอยู่อะไรอยู่สุไหงโกลกทำได้ไห
ม
ยากมากอะใช่ไหมโอกาสจะแบบหรือว่าจะทำเอาไม่ต้องเทคก็ได้เอาแบบว่าผมอยากจะทำอะไรดีๆให้กับจังหวัดผ
ม
อยากทำขนมอยากทำนู่นนี่ดีโอกาสที่จะทำแล้วบริษัทตัวเองจะเติบโตเข้าตลาดหลักทรัพย์ใช้กลไกตลาดทุนมีสถาบันการเงินมาจัดการโอ้โหมันแบบแค่คิดก็ยากแล้วอะ
ยากมากยากจริง
ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันถามว่าถ้าสำหรับผมนะไอ้ปัญหาของระบบการศึกษาเนี่ยเวลาที่เรามองเราก็ชอบเรียกว่าคนที่อยู่ในระบบเป็นคนที่รับกรรมสำหรับผมนะเขาคือวิกติมเขาคือเหยื่ออาจารย์นักเรียนผู้บริหารในระบบเนี่ยคือเหยื่อหมดเลยเพราะว่าต้นเหตุที่แท้จริงมันคือระบบ
ถูก
แล้วระบบเนี่ยมันถูกใช้มานานแต่ว่าจะแก้ระบบได้มันต้องผู้บริหารแก
้ถูกต้องมันต้องผู้บริหารมันต้องมารวมกันแก้แล้วจริงๆแล้วมันอาจจะต้องแก้จากสภาจริงๆนะ
ใช่
ประเด็นเนี้ยมันก็ย้อนมาจะพูดเรื่องการเมืองอีกคือมันก็หมายถึงว่า ประชาธิปไตยที่มีคุณภาพอ่ะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรง
ใช่ใช่
คืออย่างงี้ฮะประชาธิปไตยที่มีคุณภาพคืออะไรผมพูดตามตรงเลยนะทุกวันนี้เนี่ยคนเก่งๆจำนวนมากไม่กล้าเล่นการเมืองผมบอกเลยอันนี้เรื่องจริง
ถูกต้อง
คนเก่งเยอะมากเลยในประเทศไทยเนี่ยไม่กล้าเล่นการเมืองเราเห็นได้เลยเอาไม่ต้องอะไรเลยตอนรัฐมนตรีคลังเนี่ยชัดเจนนะคือเขาไม่เชิญคนตั้งเยอะคนเก่งเนี่ยบอก
ไม่มาเลย
ไม่
เอาคำถามคือทำไมถึงไม่มาก็เพราะว่าระบบมันแย่ไงคือระบบแย่มันคุณจะซวยเอาอะถ้ามาถูกไหมฮะถามว่าคนเหล่านี้ไม่อยากช่วยประเทศชาติหรือไม่
ใช่
แต่เราก็ต้องระวังตัวเองเหมือนกันถูกไหม คือการเข้ามาในการถ้าเกิดการเข้ามาในการเมืองมันน่ากลัวแบบนี้เนี่ยคุณก็จะมีนักการเมืองเดิมๆแบบนี้แหละ
ใช่
ใช่
มันก็ต้องไปเปลี่ยนตรงจุดนี้ให้ได้ก่อน
ใช่
ประเทศอื่นคนเก่งๆยกตัวอย่างอย่างแคนาดาเนี่ยชัดเจน
โอ้ชัดเจน
ชัดเจนมากเลย
ไปดูคณะแคบิเนตเขาเน
ี่ยโอ้โหสุดยอดคือหลากหลายและเก่งตรงเรื่องนั้นจริงๆนักวิทยาศาสตร์ก็คุมกระทรวงวิทย์อะไรอย่างเงี้ยคนที่เป็นแท็กองค์ประกอบก็คุมกระทรวงดิจิตอลอย่างเงี้ยมันต้องแบบนั้น
ใช่
ผมเห็นแล้วหลายคนหลายชอบเลยทุกครั้งเลยนะที่มีการอะไรรัฐธรรมนูญเปลี่ยนกฎหมายเลยนะมีข้อหนึ่งนะที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับบ้านเราเลยนะคือการกำหนดว่าสสอยู่ได้กี่สมัยไม่เคยมีเลยนะเรื่องนี
้สสอยู
่แล้วดูเวลาเขาหาเสียงแล้วขอแยกการเมืองนิดหนึ่งนะเวลาหาเสียงครับรวิศหาดุสาเป็นสสมาแล้ว14สมัยฟังแล้วแบบกูภูมิใจที่แบบแล้วพอดีมีคำถามผมไม่รู้ถ้าผมจะขอถามผมจะถามว่า14สมัยของดารวิศเนี่ยทำอะไรให้เขตเราบ้าง
เออ
แม่งไม่มีเลยนะเว้ยบางทีเราแต่นึกไม่ออกนะเพราะนั้นเนี่ยมันประเด็นสำคัญที่เราแล้วคือคนที่เราทุกคนนะผมพูดในฐานะเราเป็นประชาชนหนึ่งคนแล้วกันเราก็ต้องจำว่าคนที่เราเลือกไปเขาทำอะไรให้เราบ้าง
ทำจริงหรือเปล่า
เพราะว่าบางครั้งเนี่ยการเป็นบ่อยเป็นนายไม่ได้แปลว่าดี
ใช่ใช่ถูก
อย่างที่คุณท้อพูดครั้งหนึ่งในรายการเดี๋ยวช่วงไหนไม่รู้ว่าบ้านเราคือเป็นตลอดการเลือกผู้แทนคือเป็นแบบชื่อว่าอบต.ใช่ไหมเราคุยเรื่องอบต.คือคนที่อยู่ในพื้นที
่
และมีเขาเรียกนะ
มี
ฐานเสียงอยู่ก็เลยจะได้เป็นตลอด
ใช่
ซึ่งอันนี้ระบบเนี้ยวิธีการเลือกแบบนี้ต้องเปลี่ยนแล้ว
ใช่ไม่ใช่อันนึงที่ผมอยากชวนคุยก็คือว่ามันมีคนจำนวนมากเลยที่เวลาเราดูในอินเทอร์เน็ตเราจะเห็นเนาะว่ามีคนจำนวนมากที่แบบรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยคือที่ยืมมาได้จนถึงตรงนี้เนี่ยนะร่ำรวยได้ถึงตรงนี้เนี่ยก็เพราะว่าพยายามก็เพราะว่าขยันถูกแค่ส่วนเดียวนะถูกแค่ส่วนเดียวอาจจะเป็นส่วนน้อยด้วยผมจะบอกว่ามันเกิดขึ้นจากพื้นฐานทางครอบครัวของคุณโอกาสทางการศึกษาสิ่งแวดล้อมรหัสไปรษณีย
์ถูกต้อง
พูดอย่างนี้เลยรหัสไปรษณีย์ก็เกี่ยว
คุณลองเป็นคุณนะแต่คุณไปเปิดไปเกิดเกาหลีเหนือแล้วไม่มีสัมพันธ์กับรัฐบาลเลย
ไม่ต้องเกาหลีเหนือเราเอาแค่คุณเกิดรหัส 50,000
อ
่ะกับรหัสสุขุมวิท10110เนี่ยรับรองคุณคนเดียวกันนี่แหละความสามารถเท่ากันพยายามเท่ากันเนี่ยโอ้โหผลต่างกันฟ้ากับเหวเลย
ถูกต้อง
เพราะฉะนั้นถ้าเกิด mindset นี่ถูกเปลี่ยนเนี่ยเราจะช่วยกันเรื่องความเหลื่อมล้ำได้เพราะความเหลื่อมล้ำไม่สามารถทำได้จาก1คนเท่านั้น
ใ
ช่ตรงนี้ก็ชวนคุยอีกเรื่องนึงเดี๋ยวเวลารายการหมดก่อน infrastructure โครงสร้างพื้นฐานอันนี้ก็เรื่องใหญ่เหมือนกัน
ใช่
อ
ัน
นี้ก็เรื่องใหญ่เหมือนกัน
ก็เป็นเรื่องของระบบอยู่ดีคือโครงสร้างพื้นฐานนี่ต้องบอกก่อนผมยกตัวอย่างขอยกตัวอย่างจังหวัดที่ตัวเองอยู่ผมอยู่นนทบุรีนนทบุรีเนี่ยจะรู้ว่าเส้นราชพฤกษ์เนี่ยบ้านตอนนี้หาต่ำกว่า10ล้านไม่มีขายแพงหมดหาสิบล้านอะไรขึ้นไปเนี่ยเพียบเลยนะครับแต่ถ้าขับเลยเส้นราชพฤกษ์ไปสัก10นาทีเข้าไปที่ไซน้อยนะครับมีพื้นที่นาม
ี
พื้นที่ที่เด็กไม่ได้เรียนมีพื้นที่ที่คนนอนป่วยติดเตียงแล้วก็ไม่ไปโรงพยาบาลไม่ได้นะครับยังมีเด็กเลี้ยงวัวอยู่แล้วก็ถ้าคุณเข้าไปในซอยบางซอยนะบางคนเนี่ยไม่เคยออกมานอกซอยเลยเพราะว่าต้องใช้เวลากว่าจะออกมาถึงถนนใหญ่ได้เนี่ยชั่วโมงนึงเพราะว่าไม่มีรถโดยสารไปถึงไงนั้นจะออกมาทีเนี่ยเหมือนแบบเรื่องใหญ่ของชีวิตอ่ะเหมือนเข้าเมืองทีนึงคำถามคือเรื่องแบบนี้เกิดในประเทศเราได้ยัง
มันผิดตั้งแต่วิธีคิดของรัฐบาลแล้วคุณสมัติไม่รู้ทันหรือเปล่าการมีโทรศัพท์บ้านเมื่อก่อนคุณต้องมีเงินมัดจำนะ4,000 บาทเฮ้ยบ้าแม่งแพงมากเมื่อก่อน
ใช่แล้วขอนานมาก
เออเนี่ย
ขอเบอร์แต่ละเบอร์นี่โอ้โห
มิเตอร์ไฟฟ้าก็มีมัดจำ
ใช
่นะแล้วแต่ตอนที่เขาเพิ่งมาคืนเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยที่เขาเพิ่งมาทยอยไล่คืนน่ะเนี่ยมันคือสิ่งที่บอกว่าการจะเข้าถึงสิทธิพื้นฐานคุณต้องมีเงินก่อนเนี่ยคือเนี่ยโลจิกสวนละ
เ
พราะว่าพื้นฐานต้องไปก่อนคือไม่เกี่ยวว่าคุณจะมีตังค์มีเงินหรือเปล่าอย่างเงี้ยเรื่องเนี้ยผิดมาตั้งแต่แรก
แล้วพอมันไม่สามารถเข้าถึงคือไอ้โครงสร้างพื้นฐานเนี่ย มันคือการนำเสนอโอกาสให้ถึงได้อย่างเท่าเทียมก่อนบ้านคุณจะอยู่ไหนก็ตามอย่างน้อยคุณเข้าถึงถนนหลักได
้ต้องแยกให้ออกนะครับเข้าถึงแล้วใช้ไม่ใช้ในอีกเรื่องน
ึ
ง
ถูกต้อง
ต้องมีให้เขาก่อน
ถูกต้องเด็กจะไปโรงเรียนอย่างเงี้ยที่บ้านยังต้องแบบว่าเจอแม่น้ำตัดผ่านข้ามไปโรงเรียนไม่ได้เนี่ยโอ้ชีวิตเด็กนั่นคือจบเลย
เสี่ยงทุกวัน
เรียนไม่ได้ถูกไหมฮะ
อันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องใหญ่ๆอย่างเช่นวันนั้นที่มีดราม่าเรื่องว่าไม่เคยเห็นรถไฟฟ้าใช่ไหมเพราะว่าไม่ได้อยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยผมว่าประโยคนี้ใครพูดไม่รู้อะแต่ประโยคนี
้
มันสะท้อนถึงว่าโอ้โหในบ้านประเทศเรามันเหลื่อมล้ำขนาดเลยอะสุดๆเลยแล้วกลายเป็นว่าในต่างจังหวัดเนี่ยภาคเอกชนต้องช่วยกันเองยกตัวอย่างเช่นขอนแก่น
พัฒนาเมือง
ขอนแก่นพัฒนาเมืองนี่เป็นโมเดลนึงที่ดีมากนะครับเขาพยายามจะช่วยลดเรื่องนี้แต่ว่ามันกลายเป็นว่า ความเจริญเนี่ยมันมากระจุกอยู่ที่กรุงเทพจริง
ๆใช่
นะครับแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันคือมันหลายคนเราจะบอกว่าเฮ้ยมันเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตยังไงผมยกตัวอย่างให้ฟังอีกแล้วกันคุณเดินทางไปทำงานเนี่ยนะถ้าคุณใช้เวลาเดินทางวันหนึ่ง1ชั่วโมง
ครับ
กับคุณใช้เวลาเดินทางวันละ3ชั่วโมง
อันนี้คุณภาพคนละเรื่อง
คนละเรื่องเลยนะเอาแค่นี้เอาไม่ต้องอะไรเยอะแค่นี้ผมว่าต่างเยอะบางคนบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเรารถติดเราก็ฟังนู่นนี่นั่นเอาจริงๆ
มันมี
ความเหนื่อยความอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะคือมันไม่ใช่ว่าแบบมันเนี่ยคุณภาพนี่คือคุณภาพชีวิตโครงสร้างพื้นฐานคือเรื่องของคุณภาพชีวิตซึ่งพอย้อนกลับมาพูดถึงเรื่องนี้มันก็ต้องพูดถึงเรื่องของผังเมืองนะพูดถึงเรื่องของการกระจายรายได้ลงไปสู่ต่างจังหวัดนะในเขตที่เจริญน้อยกว่าอะไรต่างๆนานเหล่านี้และการให้อำนาจในการปกครองตัวเองแบบใช้คำว่าอะไรเดียคือเราก็มีนะอบจมีอะไรเนี่ยแต่ว่าคุณคือโครงสร้างมันยังแปลกๆอยู
่กรอบอำนาจทำอะไรแทบไม่ได้
มันยังแบบ
คืออบจเนี่ยนะผมยกตัวอย่างนะอบจเนี่ยมีงบประมาณของตัวเองแต่เวลาจะทำถนนต้องไปขอคมนาคมนะต้องไปขอทางหลวงชนบทเวลาจะรถมาวิ่งต้องไปขอคมนาคม
ใช่ใช่
คมนาคมไม่ออกใบอนุญาตให้รถวิ่งไม่ได้แล้วคุณเอาถนนมาไม่มีรถวิ่งมันเฮ้ยกรอบอำนาจมันงงไปหมด
แปลกมันแปลก
แล้วเขาดูแลตัวเองไม่ได้
ซึ่งเรื่องนี้ตลกมากเนี่ยมันคือ mindset ของการทำงานแบบราชการนะคือแล้วมันมี mindset ที่เรียกว่าถ้าไม่อนุญาตคือทำไม่ได้นะ
แล้วการขออนุญาตต้องไปส่วนกลางไงปัญหามันคือตรงนี้คุณจะไปรู้ได้ไงพื้นที่นี้ในหนองบัวลำพูมีประชากรเดือดร้อนอยู่เท่านี้ครัวเรือนโอเคกว่าคุณจะรู้เนี่ยมันโอ้โหไอ้ครอบครัวนั้นเนี่ยลูกโตแล้วอ่ะ
คือผมขอเล่าเคสจริงๆเลยที่ผมเจอ
เดี๋ยวมีเคส
ไ
ลฟ์ฝากด้วย
เอาในพอดแคสต์ไปละแต่ผมว่าอันนี้ก็ผมว่ามันสะท้อนเรื่องหลายเรื่องคือมันมีอยู่ช่วงเดือนพฤษภาคือที่สีจันทร์เราก็ไม่มันไม่ค่อยมีมันที่เราทำโครงการไปออกไป
จัดเพื่อนบ้าน
สีจันทร์เพื่อนบ้านเอาของมาเอาของมาไปซื้อของจากโอท็อปมาแล้วก็ไปแจกผมไปทุกวันนะทั้งเดือนพฤษภาไม่ทำงานนะไปอยู่เนี่ยลงชุมชนทุกวันวันนึงก็หลายชุมชนเนี่ยนะครับก็ของไปแจกเอาข้าวสารไข่ไก่อาหารแห้งเนี่ยไปแจกครอบครัวต่างแล้ววันตอนนั้นก็ไปบอกเอ้ยเราหยุดอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติอยู่บ้านใช่ไห
ม
วันนึงผมไปแจกแถวลาดพร้าวเนี่ยแล้วผมก็เดินเข้าไปคือชุมชนเนี่ยมันบางคนอาจจะนึกไม่ออกสภาพเป็นไงคืออาจจะมีคฤหาสน์สองหลังนะมันมีทางเข้าเล็กๆเข้าไปแล้วมี200ครัวเรือนนะมีแต่เขตเท่านั้นนะที่รู
้ทางเข้าร่วม
พอเข้าไปถึงเนี่ยก็ยืนแจกอยู่แล้วผมก็ดูยืนอยู่มันก็บ้าขึ้นตรงนั้นผมบอกให้คุณไอคนที่คิดบอกว่าทุกคนต้องทำงานที่บ้านสิตอนนั้นน่ะแม่งบ้าแล้วเพราะว่าคุณทำงานที่บ้านได้ไงบ้านเขาเป็นสังกะสีโคตรร้อนคือเขาไม่อยู่เรามองจากข้างนอกเราก็รู้แล้วมันร้อนขนาดไหนอะไรเงี
้
ยอยู่กลางวันอยู่ไม่ได้อันนั้นเรื่องหนึ่งนะฮะแจกของอยู่มีคุณป้า 4-5 คนน่ะก็ยืนรอใส่ชุดยูนิฟอร์มผมให้ชุดยูนิฟอร์มแม่งคุ้น
ๆ
เขาคือแม่บ้านที่โรงเรียนอินเตอร์ที่ลูกผมเรียนคือเราเห็นปุ๊บแล้วเราแบบ
สะท้อน
มากแบบ
รีเฟล็กซ์
มันกลายเป็นแบบวันนึงเลยนะที่ผมปฏิญาณตัวเองว่าต่อไปนี้ผมจะต้องต่อสู้เรื่องความอินอีควอลิตี้ตลอดชีวิตอะเพื่อให้มันดีขึ้นคิดดูดิว่าคนที่เราเจอเขาตามทุกวันเวลาไปส่งลูกใช่ไห
ม
แล้วคือเราก็พูดเขาบางทีเราก็ขอที่ชู้เขาลูกลำซนทำน้ำผงบ้างบางทีเขาก็เปิดประตูให้เราก็ขอบคุณเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าโหชีวิตลำบาก
มาก
ขนาดนี้เลยเหรอวะคืออันนี้คืออินนอรันที่ผมยอมรับตัวเองเลยนะพอมันกลายเป็นภาพนี้ปุ๊บเนี่ยเรากลับมานั่งคิดดูเราไปเทียบกับประเทศอื่นประเทศอื่นคนที่ทำงานเป็นพานโรงอะไรต่างๆเนี่ยเขามีบ้าน
ม
ีรถอาจจะไม่ได้เป็นบ้านใหญ่โตแต่เขามีบ้านมีรถมีความปลอดภัยเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินเช่นถ้าเกิดว่าป่วยรัฐบาลดูแลอย่างดีไม่เหมือนเมืองไทยเมืองไทยนี
่
ตามมีตามเก
ิ
ด
ต่อสู้กันเอง
ตามมีตามเกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าอันเนี้ยมันบิดเบี้ยวขั้นหนักแล้วอันนี้มันมีอันหนึ่งที่สำคัญมากผมเชื่อว่าผู้มีอำนาจหลายคนมีความเชื่อว่าไอ้นี่คือสีโรสามเกมมันก่อนผมเพิ่งพูดไปคือถ้าสมมติว่าเรากระจายอำนาจออกไปกระจายความมั่งคั่งออกไปฉันจะมั่งคั่งน้อยลงถ้าทำให้คนอื่นมั่งคั่งมากขึ้นซึ่งในความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้น
ใช่เลย
ถ้าเราทำให้คนอื่นมั่งคั่งมากขึ้นในที่สุดมันจะกลับมาหาเราเองผู้มีอำนาจเนี่ยพูดถึงผู้มีอำนาจนะเพราะว่ากลไกนี้ว่าสมมติบอกว่าเก็บภาษีคนรวยมากขึ้นเราอาจจะดูเหมือนว่าเราสูญเสียบางอย่างสมมติคนที่รวยเนี่ยคิดเฮ้ยตอนนี้ต้องสูญเสียอะไรไปแต่ในที่สุดอ่ะพอภาษีมันเข้าไปกระจายแล้วมันถูกจัดการดีพอเนี่ยคนก็จะกลับมาซื้อของคุณ
อ
่ะมันก็วนมันก็ทำให้ทุกคนจะมั่งคั่งมากขึ้นมันไม่ใช่ว่าความมั่งคั่งหายไปจากคนนึงไปโผล่ที่อีกคนนึงแบบนั้นไม่ใช่นะ
การกระจายอำนาจก็เหมือนกันยิ่งกระจายออกไปกลับกลายเป็นว่าอำนาจของคุณน่ะกลับยิ่ง เติบโตมากขึ้นเพราะคุณสามารถที่จะเข้าถึงการจัดการต่างๆในแต่ละพื้นที่ท้องที่ได้แต่พอมันอยู่ที่คุณปั๊บเนี่ยอำนาจเหมือนเยอะนะแต่คุณทำไม่ทันอยู่แล้วอ่ะถูกไหมคุณจะไปกดสวิตช์ทุกจังหวัดทุกพื้นที
่คุณบริหารงานได้ไม่ดีพอ
ไม่มีทางคุณคนเดียวคุณจะไปจัดการทุกอย่างจัดการได้ยังไง
ใช่
คือผมเนี่ยเคยลงพื้นที่ในการทำงานกับการเลือกตั้งท้องถิ่นผมบอกเลยใครอยากเห็นความเหลื่อมล้ำนะไปลองลงทำงานแบบนี้ดูแล้วจะรู้เลยว่าโลกที่คุณคิดกับโลกแห่งความเป็นจริงอ่ะที่มันเหลื่อมล้ำเกินกว่าที่เราจะแบบจินตนาการออกเช่นคนป่วยนอนติดเตียงและไม่มีทั้งเงินไม่สามารถที่จะมีเข้าถึงคมนาคมไปได้อะไรที่มันพื้นฐานของชีวิตอ่ะเช่นยารักษาโรคปกติการเช็ดแผลทำแผลปกติเนี่ยไม่เชื่อมั้งมีอยู่เยอะมากแล้วบ้านที่เขาอยู่เนี่ยเราเห็นแล้วเราจะตกใจว่าอยู่แบบนี้อยู่ได้ไง
ใช่ผมว่าวิธีการทางเราคุยกันเนี่ยเราก็ชวนเสนอทางแก้ด้วยเพราะว่าเราเองก
็
ผมเชื่อว่าเราเองก็มีส่วนเราเองก็มีส่วนเหมือนกันในเรื่องนี้ผมเสนอทางแก้นะเรื่องที่1ก็คือเราคุยกันแล้วก็คือนโยบายของภาครัฐคือกลไกภาครัฐทั้งหมด
ใช
่เริ่มตั้งแต่ข้าราชการกฎหมายสภาทุกอย่างพวกนี
้
ต้องถูกแก้โดยที่ต้องคิดถึงเรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยอยู่ตลอดเวลาจะทำอะไรใหม่ต่อจากนี้เหมือนกันนะจะทำอะไรใหม่เช่นสมมติว่าจะ EEC อย่างเงี้ยก็ต้องนึกเรื่องนี้ด้วย
ใช่
ต้องคิดว่ามันจะไปทำอะไรกับเรื่องความเหลื่อมล้ำดีขึ้นแย่ลงยังไงอันนี้ผมว่าเรื่องนโยบายเป็นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองหลายเรื่องเนี่ยผมคิดว่าต้องเอาเทคโนโลยีมาช่วย
เห็นด้วยครับ
คือมันเป็นอาวุธใหม่อันเดียวในช่วง20ปีนี้นะที่มันเป็นอาวุธใหม่จริงๆครับที่มันสามารถเข้ามาเปลี่ยนวิธีการทำงานได้
มันบังเอิญเป็นอาวุธใหม่ที่ทรงอิทธิพลมากถ้าใช้เป็น
ใช่
โดยคนที่ถูกต้อง
และเข้าถึงได้ง่ายด้วยทุกคนเข้าถึงได้แน่ๆอย่างนั้นแหละ
ตอนนี้มันคือมือใหม่คือมือใน20ปีนี้เราไม่มีอาวุธอะไรใหม่นอกจากเทคโนโลยีที่มันพัฒนาขึ้นมาจริง
ๆใช่แต่ว่ามันต้องถูกใช้โดยคนที่เข้าใจ
ถูก
ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ากลไกภาครัฐต้องเปิดกว้าง
ใช่
ถ้ากลไกภาครัฐไม่เปิดกว้างให้คนที่มีความรู้ความสามารถโดยตรงเข้าไปจัดการแล้วก็ไปเอาบอทเทิลเน็คออกก็คือไอ้กฎ
อะไร
อะไรต่างๆที่เขาบอกว่ามีเป็นแสนฉบับเนี่ยถ้าพวกนี้ยังคาอยู่เนี่ยโอ้ให้เก่งให้ตายยังไงเข้าไปมันไปเจอระบบอำนาจไปเจอระบบการอนุมัติไปเจออะไรที่ทำผิดปั๊บสตงชาร์ตติดคุกเฉยๆขึ้นมาอย่างเงี้ย
เพราะว่าเรามี
ใครจะไปกล้า
เพราะว่าเรามีเรื่องนี้ไงคือถ้าไม่อนุญาตทำไม่ได
้กับคือ
โดนตรวจสอบตลอดเวลา
คือต้องสะสางกฎหมายเอาวันก่อนเนี่ยที่ผมพูดเรื่องสำเนาถูกต้องอ่ะ
เออ
วันก่อนที่ผมบอกว่าประเทศไทยมันเป็นประเทศแห่งการเซ็นสำเนาถูกต้องและการลงทะเบียนอ่ะ
ใช
่ป่ะก็มีน้องขึ้นมาคอมเมนต์บอกว่าพี่คะคือหนูอ่ะเขาทำงานเขาอยู่ราชการบอกต้องเก็บจริงๆเพราะว่าสตง.แม่งตรวจ
ใช่
ว่าคุณมีเอกสารไอ้บัตรประชาชนเซ็นสำเนาถูกต้องไหมอย่างเงี้ยไอ้เรื่องนี้มันต้องถูกแก้ไขคือไม่บอกว่าไม่ให้ตรวจนะแต่ว่ามันมีวิธีที่ดีกว่านั้น
เขาตรวจไหวเหรอวะผมไม่บอกเลยอ่ะ
คือสุ่มแล้วโดน
ส
วยไง
คือมันเขาสวย
แล้วผมว่าพวกนี้มันต้องคือกฎหมายเลยมีกฎหมายซ้ำซ้อนกันเยอะกฎหมายนึงออกมาแล้วก็อ่อยกฎหมายนึงมาทับก็เลยกลายมาต้องทำขั้นตอนนั้นโคตรเยอะเลย
ซึ่งคนอยู่ในระบบราชการต้องโคตรเก่งนะต้องโคตรเก่งจริง
คือผมว่าตอนนี้หนึ่งสังคายนากฎหมายให้มันเหมือนกับแฟลตออ
ร์แกไ
นเซช
ั่นโลก
ใช่ทันโลกสังคายนากฎหมายให้หมดสองทำไงก็ได้ให้แบบคนที่เขามีความสามารถเนี่ยเขาสามารถเข้ามาอยู่ในวงจรของการบริหารประเทศได้จริง
แล้วมันสุดท้ายทำให้การที่จะต้องไปสร้างการเปลี่ยนแปลงแล้วต้องกล้าเสี่ยงกับบางอย่างมันเกิดขึ้นได้จริง
ใช่ไม่ใช่ว่า
ไม่งั้นไม่มีทางเลย
ไม่ใช่ว่ากล้าเสี่ยงปุ๊บติดคุก
ใช่
คือผมคิดว่าอย่างนี้นะครับภาพที่เราเห็นชัดเจนที่สุดที่มันเป็นภาพใหญ่เนี่ยคือภาพตอนที่ขาดรัฐมนตรีครั้งนี่แหละคุณคิดดูดิว่าตำแหน่งใหญ่ขนาดนี้นะปกติมันต้องมีแต่คน
ในช่วงเวลาแบบนี
้อยากจะแย่งกันเป็นถูกไหม
ใช่
คุณโดนนี้หมดเดินไปที่ไหน
มีละคน
ก็มีคนปฏิเสธ
ใช
่โอ้กว่าจะหามาได้นี่เกือบตายนะ
สุดท้ายต้องใช้คนเดิม
ต้องใช้คนเด
ิ
มต้องใช้ลูกหมอปรากฏว่าเนี่ยเห็นไหมเชิญไปที่ไหนคนเก่งๆเขาก็ไม่มาเชิญดร.วีระไทยสุนทรภพแกก็ไม่มาเชิญคนนั้นก็แล้วคุณประสานก็ไม่มาเราก็ไม่มาคือมันแปลว่าอะไรอ่ะ
ส่วนใหญ่ที่บ้านไม่ให้ทั้งนั้น
มันแปลว่าอะไรทำไมตำแหน่งอันทรงเกียรติขนาดนี้ถึงไม่มีใครอยากได้
ใช่
คือผมคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนที่รู้จักอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไอ้เรื่องกลับมาเรื่องบอกทำไมเขาไม่มาเล่นการเมืองอะไรซึ่งแบบโถแบบแม้กระทั่งบทสัมภาษณ์ที่เราเคยดูนะยกตัวอย่างจริงคืออย่างคุณวิกรมกมลดิษฐ์เนี่ยจะเป็นคนที่บอกว่าคนเนี้ยทำไมบอกย้ายคนนี้มาเราจะอ่านบ่อยมากใช่ไหมเขาบอกเขาไม่ยุ่งเรื่องการเมื
อง
แล้วก็จะเคยมีบทสัมภาษณ์ของท่านบอกว่าเขาสามารถช่วยเหลือประเทศชาติได้โดยวิธีอื่นโดยที่ไม่ต้องยุ่งกับการเมือง
โดยที่ไม่ต้องเจ็บตัว
ไม่ต้องเจ็บตัว
ใช่ใช่คนก็พยายามทำแบบนั้นแต่ว่าจริงๆอ่ะคือเข้ามาในการเมืองเนี่ยมันเอฟเฟกตีฟกว่าอยู่แล้ว
ใช่เพราะว่าคุณกำหนดได้ว่าแล้วมันเปลี่ยนมันเหมือนกับคุณ คือถ้าทำงานวงนอกอ่ะเหมือนคุณก็ทำงานช่วยคนรอบบ
่
อ
ช่วย
คนรอบบ่อน้ำอ่ะแต่ถ้าคุณเป็นเข้ามาในระบบการเมืองเนี่ยเหมือนคุณกำลังเข้ามาคอนโทรลน้ำในบ่อด้วยตัวเองโฟลว์มันจะไหลไปทางไหนอะไรไงมันคอนโทรลได้หมดไง
ผมเอายกตัวอย่างง่ายๆการกระจายโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยครับมันคือการบริหารจัดการ Big Data ขนาดใหญ่ของประเทศมันต้องพล็อต Data จำนวนมหาศาลมากต
้
องร
ู้
ว่าประชากรอยู่ที่ไหนอะไรไงคำถามคือเรานึกถึงคนที่เก่งมากๆในเรื่องของ Dataที่ช่วยงานรัฐบาลอยู่เนี่ยนึกไม่ออกเลย
เอออ
าจจะมีช่วยอยู่ก็ได้แต่ว่านึกไม่ออกเลยแล้วทุกวันนี้โมเดลจริงๆเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมเอาข่าวเรื่องของการตอนนี้กทมเขามีการจัดสรรไอ้ผังเมืองใหม
่
นะครับแต่เวลาเขาออกมาบอกเนี่ยผมอ่านแล้วผมรู้สึกว่าเอ๊ะมันวิธีการกระบวนการจัดการเพราะว่าแต่ละพื้นที่มันจะใช้สีใช่ไหมใช้สีอย่าง
โซนสีเขียว
ทะแยงขาวนู่นนี่นั่นเน
ี่
ยมันตีเป็นบล็อกเลยอ่ะแต่มันไม่ได้บอกว่าไอ้บล็อกตรงนี้เกิดจากวิธีการคำนวณแบบไหนมันไม่ได้บอกแบบนั้นนะซึ่งมันก็เลยทำให้ตั้งข้อสงสัยว่านี่ขนาดกทมนะซ
ึ่
งเป็นพื้นที่ที่มีคนเก่งเยอะที่สุดมีรีซอสเยอะที่สุดนะครับแล้วก็บริหารจัดการง่ายสุดเพราะว่าอยู่ศูนย์กลางยังใช้วิธีการจัดการแบบนี
้
คำถามคือสุไงโกโลกไม่ว่าจะอะไรก็ตามที่อยู่ในรอบนอกจัดการ
เขาก็ใช้ตามรหัสไปรษณีย์ไง
จริงๆน่าจะไปต้องไปศึกษาโมเดลจากประเทศอื่นเหมือนกันนะผมว่าหลายโมเดลอย่างโมเดลที่ประเทศจีนก็น่าสนใจ
ที่ผมเล่าฟังว่าเมื่อกี้คือเรื่องหลักของและการแก้เรื่องการเข้าถึง
อ
ินฟราสตรักเจอร์เนี่ยต้องทำเหมือนที่จีนทำคือไอ้เมืองที่คนอยู่แล้วมันไปไม่ถึงจริงให้ย้ายออกมา
ถูกต้อง
แต่ส่งคนไปสร้างเมืองใหม่รอไว้ก่
อ
นแล้วก็ย้ายคนที่อยู่ตรงนั้นที่อยู่ไม่ได้อะ
ใช่
คือสมมติว่าวันนี้คุณจะลากสายไฟเข้าไปพันกิโลอ่ะ
มันไปลากเยอะๆทั้งหมดไม่ไหวต
้
องไปจุดเดียวก่อน
แล้วคุณเอาคนตรงนั้นออกมาอยู่รวมที่เดียวก่อนแล้วพอเสร็จปุ๊บมันเห็นเป็นตัวอย่างส่งออกสำเร็จคุณมีเลิร์นนิ่งแล้วคุณก็ค่อยๆทำทีละก้อน
อย่า
คิดว่าบอกทำอย่างนี้เมื่อไหร่จะได้กินไอ้ทำอย่างนั้นยังไงก็ไม่ได้กินแต่ทำแบบนี้มันยังเห็นว่าไอ้เมืองใหม่ที่คุณสร้างขึ้นมาคนเห็นปุ๊บเนี่ยเขายังย้ายเข้ามาได้นะเพราะเมืองถ้าเมืองคุณสร้างไว้แล้วมีความพร้อมที่จะรองรับ
อีกแง่นึงเนี่ยผมก็ต้องพูดว่า ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับภาครัฐอย่างหนึ่งด้วยตรงที่ว่าคือบ้านเราเนี่ยเป็นระบบประชาธิปไตยซึ่งใบเต็มใบเดี๋ยวไว้ว่ากันนะวิธีการที่ถูกคือว่าการที่เอาความเจริญเข้าไปสู่พื้นที่คุณได
้
มันทำผ่านผู้แทนระบบผู้แทนของคุณนี่คือต้องแข็งแรงเพราะฉะนั้นถ้าคุณเลือกตั้งแต่อบต.อบจ.ส.ส.คุณต้องเลือกถ้าคุณไม่เลือกไม่มีทางที่เขาจะไม่ทางที่คุณจะได้คนที่ถูกต้องแล้วก็ไปจัดการผ่านกลไกต่างๆของรัฐบาลของราชการเพื่อจะผ่านงบเข้าไปเอานโยบายต่างๆไปทำให้มันเกิดได้จริงสุดท้ายที่เราบอกว่าไม่มีคอร์รัปชันเกิดขึ้นในระบบไอ้คอร์รัปชันนั่นแหละคือตัวกัดกร่อนแต่คำถามคือว่าเรามีส่วนในการทำให้เกิดคอร์รัปชันด้วยหรือเปล่าด้วยการที่เราไม่ได้เลือกคนที่ถูกต้องเข้าไปนี่ก็ต้องตั้งคำถาม
คือต้องบอกงี้ว่าผู้แทนหรืออบจ.อบต.ส.ส.ทุกระดับชั้นเนี่ยเขาทำให้คุณถ้าเป็นคนที่ดีเนี่ยนะเขาทำให้คุณได้มากกว่าแค่สร้างสะพาน
ใช่ใช
่สร้างถนนคุณเห็นไหมเวลาสร้างถนนปุ๊บถนนเส้นนี้ผ่านการแปรยติโดยนาย ABC
ใช่
เขาทำได้มากกว่านั้นถ้าคุณได้คนที่ดีจริงๆ
ใช่เขาทำได้มากกว่านั้นเยอะ
เพราะนั้นโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการที่เราชี้นิ้วด่าคนเบื้องข้างบนอย่างเดียว
เราไม่ได้มี
แน่นอนเขามีส่วนมากเพราะเขาเป็นคนกดสวิตช์การปล่อยงบการอนุมัติโครงการต่างๆแต่เราที่อยู่ในเป็นผู้เล่นเป็นคนที่อยู่ในเกมเนี่ยเราต้องเลือกด้วยนะเราต้องแอคทีฟในเรื่องของเราด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นเราเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดเรื่องของการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของตัวเอง
ใช่
ถูกไหมเราเป็นตัวกำหนดนี่แหละ
นี่แหละเรากำลังจะเลือกตั้ง
อบจ.
อบจ.
ในธันวานี
้24วัน
ครั้ง
น
ี้
แ
หละ
เอาให้ถูก
เอาให้ถูก
เริ่มต้น
แต่ก็ต้องรอมันอีกประเด็นอีกฝั่งนึงต้องรอดูแคนดิเดตอีกนะ
ต้องรอดูแคนดิเดต
ถ้าแคนดิเดตใหม่ๆที่มีความน่าสนใจไม่มาลงเลยเขาก็ไม่มีทางเลือกอีกเขาก็อยู่แค่นี้
จริงอบจนี่เป็นช่องทางพื้นฐานที่ง่ายที่สุดในการที่คุณจะยื่นเรื่องเฮ้ยบ้านผมไฟฟ้าไม่เข้าไอ้บ้านผมปะปาไม่ไหลบ้านผมน้ำท่วมบ้านผมไม่มีถนนอบจคือช่องทางที่ง่ายที่สุดเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือกที่สูงที่สุดในจังหวัดของคุณ
แล้ว
ผู้ว่านี่มาจากส่วนกลางนะอาจจะฟังไม่ฟังบางทีเราก็พูดลำบากแต่ถ้าผู้แทนที่ผ่านการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรงไม่ฟังประชาชนเป็นไปไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นต้องเลือกให้ดีนะครับ
สุดท้ายผมอยากฝากถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองผู้หลักผู้ใหญ่จริงๆเลยนะในบ้านเมืองตอนนี้เนี่ยว่า อยากให้ท่านคิดถึงอนาคตของลูกหลานไม่ใช่ลูกหลานท่านนะลูกหลานท่านมันต้องคิดอยู่แล
้
วแต่ลูกหลานคนไทยที่เหลือเนี่ยว่าท่านอยากจะปูภาพประเทศไทยเนี่ย อีก100ปีข้างหน้าหรือ50ปีข้างหน้าเนี่ยเป็นยังไงท่านอยากจะทิ้งเลกาซีแบบไหน
ให้คน
ไว
้
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกจริงว่าอำนาจส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในมือกลุ่มคนเหล่านี้แหละที่ผมกำลังพูดถึงทุกคนไหนทุกคนคงรู้ตัวอยู่แล้วว่าตัวเองมีอำนาจท่านอยากเห็นเมืองไทยแบบไหนท่านตัดสิทธิ์คนรุ่นใหม่ในการแสดงความคิดเห็นหรือเปล่าเพราะว่านั่นคือโลกของเขานะ
ใช
่นั่นคือโลกของเขาเขาคือคนที่อยู่นานกว่าอนาคตเขาบอกอดีตสั้นอนาคตยาวคนรุ่นใหม่
ใช
่คนที่อยู่ในหน้าตอนนี้อดีตยาวอนาคตสั้นเพราะฉะนั้นฝากไว
้เวลาที่เหลือบนโลกเป็นของพวกเขา
คุณอยากจะทิ้งเลกาซีแบบไหนไม่ใช่เฉพาะกับลูกหลานของคุณแต่กับลูกหลานของคนไทยทั้งประเทศ
ใช่
ก็ต้องขอจบที่อัลเฟรดโนเบลใช่ไห
ม
ที่เขาเคยตำนานเขาอะเสื้อของรางวัลโนเบลอะเขาบอกวันนึงแหละเขามีพี่น้องแล้วก็มีวันนึงคนนึงเนี่ยแกก็เป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วมีคนนึงเป็นนักทำแกก็เป็นนักทำไอระเบิดอยู่แล้วแล้วก็วันนึงมีคนแกไปนั่งร้านอาหารแล้วแกเน็ตได้ยินโต๊ะคนข้างๆนั่งอ่านหนังสือพิมพ์และอ่านพาดหัวข่าวว่าโนเบลตายแต่โนเบลคนนั้นเป็นพี่ชายเข
า
เขาเป็นคนนี้ก็สาบแช่งไอ้เนี่ยตายซะได้ก็ดีเพราะมันทำอะไรพี่ชายก็ทำอะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้ละ
ทำรู้สึกทำอะไรที่เกี่ยวกับระเบิดใช่ไหม
แล้วก็แกบอกว่าโอ้โหเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาอยากให้ตัวเองถูกตรวจจับว่าทำในสิ่งที่ดีเขาก็เลยหยุดการทำระเบิดแล้วก็มาทำเป็นเรื่องของรางวัลและกลายเป็นรางวัลสันติภาพจนถึงวันนี
้
นั่นคือความคิดที่ว่าเขาอยากให้โลกจดจำชื่อเขาแบบไหน
ใช่
เขาก็เริ่มทำตัวเองเขาก็เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ของทำระเบิดก่อนไง
ท่านเช่นกันครับ
จ
ะให้โลกจดจำท่านแบบไหนครับ
ครับ
ก็วันนี้เป็นตอนแรกของเรื่องความเหลื่อมล้ำ
หรือมี
เรามีอีกนะเพราะเรามีหลายแง่มุมนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามสนทนาหาธรรมในตอนนี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Mission to the Moon Podcast
สนทนาหาธรรมขยี้ข่าวมันแบบจัดเต็ม